Jā, Itālija. Es kā beidzot tagad aktīvās sporta gaitas, jo lēnām sāku iestrādāties ģimenes biznesā pie tēva. Tā kā labģikārtošana, apzaļumošana. Pagāja kaut kāds laiks, pagājušajā mēnesī. Sāku uzrunāt Itālijas izlase, kādi man plāni vai varam sadarboties, vai es varu ar viņiem sadarboties. Un apdomājis, apstījos piedāvājumu, kad un ar mērķi, kad Olimpiskās spēles ir Itālijā, domāju, ka gribu ņemt sev tādu izaicinājumu un pamēģināt. Nu, mums ir tā kā divi un divi. Mēs tā kā, jo pašam jāsaprot, vai tas ir mans un vai jā, vai nē, bet jā, ar tādu tālāk ejošu mērķi, jā, 26. Gads un skatāmies uz Olimpiskām spēlēm. Es domāju, ka tas viss būs pakārtots un tā tehnika jau, ko sataisa un attīsta, ir jāpārbauda trasē un pēc tam viņa arī jāpielieto trasē, tā kā es domāju, ka tas tālākais solis ir jā, arī kā trases trenē. Zinu, kā es nonākšu uz vietas un sapratīšu vairāk, un tad droši vien būs vairāk komentāri par šo. Es domāju, ka viņiem arī ir ļoti stipras saknes un vēsturiski liela komanda, un es domāju, ka ir ļoti labi attīstīta. Ceru, ka tas mans pienesums arī dos kaut vai kripatiņu augt kaut kur augstāk un pietuvoties tam mērķim mājas olimpiskajām spēlēm. Šis ir tāds diskutables jautājums. Jā. Latvija bija it kā jā, bet īsti nezināja, vai junioru izlasē, vai pieaugušo izlasē. Kā no Atas Strēnga dzirdēja, kad treneru balsojumā es biju kā piektais treners, tā kā it kā, bet es arī nezinu, vai tas patiesi vai nē. Un tad bija tāda nekonkrēta lēmuma, un es vispār biju domājis, tā kā manī sports varbūt vispār nesaistīties. Bet ārzemju komandas tomēr novērtēja un zināja, ka es neesmu Latvijas izlasē un diezgan straujiem soļiem sāka uzmeklēt, uzrunāt un rast risinājumus, lai tiktu pie viņiem. Tas tāds liels gods, kad mūsu darīto darbu gadu garumā, gandrīz 30 gadus, ir novērtējuši citi un būs jauns izaicinājums. Amerika, Vācija, Austrija un Itālija. Jā, bija smags var arī. Kāds man pašam tas likās tā izaicinoši, jo es gribēju, lai būtu spēles Latvijā un tā kā mājas spēles izbaudīt, tad daļēji sanāks izbaudīt vietā, kur strādāju spēles un Itālijas un tāpēc tas mērķis tās varbūt pa labi nostājās tam, kad ir komanda forša, vēsturiski sēdēta komanda un mājas spēles viņiem uz Itālijā. Tas tāds ar lielāku interesi. Viss droši vien soli pa solim, tas ir tikko svaigi. Pāris dienas atpakaļ parakstīju līgumu un tagad ir jāapzina, jāpastāsta un es domāju, darbs tikai tagad jāsāk uzņemt uz straujiem soļiem. Paldies, veiksmi noderēs. Labu. Labu.